Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili inayokutangazia moja kwa moja kutokea Morogoro, Tanzania, kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Mpendwa msikilizaji, endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Msikilizaji, siku ya leo tutakuwa na kipindi kimoja ambacho ni kipindi cha Biblia ya kujibu. Katika kipindi hiki tunapata wasaa wa kuweza kujibu maswali yako ambayo unakuwa umetuandikia hapa studio. Na leo studio nitakuwa naye mchungaji Elisha Juma pamoja nami Kibaga Mwaipaja. Leo tutakuwa na waimbaji kutoka kule DRC nchini Kongo, wanafahamika kama Kesheni Kwaya. Hapa katika wimbo wa kwanza watatubariki na wimbo unaosema Bwana chunguza. Kwa moja katika wimbo wa pili tunaendelea kubaki nao Kesheni Kwaya kutoka huko Kongo. Watakuja kwako na wimbo unaosema wakapanda.
Wakapanda ikanuni kuomba, watu wawili huko Yerusalemu.
Mmoja kasema,
mimi ni mwema,
nitamtoza
ushuru. Bwana tufundishe kuomba, siwe kama huyu mfarisayo. Maombi shukrani zetu pokea, usamehe Bwana tuwako daima.
Basi kwa kwanza kipindi chetu wategea sikio waimbaji wa Kesheni wakikwambia Bwana chunguza.
Bona
Asante sana waimbaji wa Kisheni, nachukua fursa pekee kukaribisha katika kipindi cha Biblia Kujibu. Naungana nami Kibaga Mwaipaja pamoja na mchungaji Elisha Jumu. Msikilizaji, tunayo maswali kutoka kwa watu mbalimbali, naamini ya kwamba wataweza kupata majibu yao. Na hapa studioni leo niko naye mchungaji Elisha Juma ambaye tutakuwa tukishirikiana kuweza kujibu maswali haya. Tafadhali jiandae kwa ajili ya kuweza kubarikiwa naye mwanzo mpaka mwisho. Nampatia wasaa wa kuweza kukusalimia kabla kwanza kusoma maswali ya msikilizaji kutoka pale ambapo umeweza kututumia. Karibu mchungaji Elisha.
Asante sana. Msikilizaji, ninakusalimu katika jina la Yesu. Ni matumaini yangu kwamba Bwana amekulinda na amekutunza, amekupatia afya njema. Ninafurahi sana kukutana nawe tena katika kipindi cha Biblia Kujibu. Ninakukaribisha tuwe pamoja katika kipindi cha leo.
Basi huyo ni mchungaji ambaye niko naye hapa studio akijibu maswali yako. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, tunaye Veronica Masinga kutoka kule Iringa. Yeye anauliza, "Je, matunda aliyokula Adam na Hawa ni matunda gani? Wengine wanasema ni tendo la ndoa." Mchungaji. Hivi uoga tunafikiria mbali sana wakati mwingine. Pengine wewe unatuambiaje katika hili? Ni tendo la ndoa ndio lile tunda, au tunda kwa maana ya uhalisi wa matunda kama ni embe, papai, ndizi na vingine vingi tu? Karibu.
Ya, asante dada Kibaga. Ninafikiri msikilizaji Veronica anauliza kwa mtazamo huu pia, kwa sababu kutoka kana na uwepo wa mafundisho mbalimbali katika imani tulizo nazo. Katika imani tumetofautiana upokeaji wa maandiko na namna ya jinsi ambavyo uhalisia wa kile Biblia ama vitabu vya imani unavyoaminisha ni tofauti pia na namna ya walimu wanavyotafsiri. Ninaweza kujibu swali hili la Veronica kwa mtazamo ambao pia umekuwa ukisikika. Kwa mfano, imani ya Kikristo inaamini kwamba tunda lililokula Adamu katika bustani ya Edeni halikuwa tendo la ndoa. Na Biblia hailitaji jina ya hilo tunda, isipokuwa inataja sifa ya hilo tunda lilikuwaje. Na pengine tusome na msikizaji katika kitabu cha Mwanzo sura, katika Biblia kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, akianza hata Mwanzo sura ya pili ile, Mwanzo sura ya pili. Mungu alitoa maelekezo kwa Adamu kuanzia mstari wa 15. Mstari wa 15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwaagiza huyo mtu akisema, "Matunda ya kila mtu wa bustanini waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika." Kwa hivyo Biblia haitaji jina pengine kama labda ni tango au parachichi au pera, ila inataja sifa ya hilo tunda. Limebeba sifa ya ujuzi wa mema na mabaya. Sasa muulizaji anauliza kwamba, je, tunda lilokula Adamu na Hawa lilikuwa ni tunda gani? Wengine wanasema ni tendo la ndoa. Veronica, ukweli ni kwamba tunda lilokula Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni ni tunda ambalo liliitwa tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Sasa ni aina gani? Ni maembe, ni pera, parachichi? Biblia haikuainisha. Lakini kwa nini Veronica anauliza, anasema je ilikuwa ni tendo la ndoa? Huenda amesikia mafundisho, kwa sababu pia mafundisho hayo yapo. Wapo baadhi ya watu katika imani tofauti na imani ya Kikristo, wanasema tunda ambalo alikula Adamu katika bustani ya Edeni lilikuwa ni swala la mahusiano ya unyumba, yani tendo la ndoa. Kwa mfano marafiki zangu katika imani ya Kiislamu pia hujaribu kusema hilo, kwamba kwa kuwa tunda lilotajwa kwenye bustani ya Edeni halikutajwa kwa jina, wao wanasema tunda lile ambalo lilimfanya Adamu aanguke katika dhambi ni tendo la ndoa. Sasa kama ni tendo la ndoa linamfanya Adamu aanguke katika bustani ya Edeni, na Hawa alikuwa ni mke wa Adamu, basi Mungu asingeumba uwepo wa mahusiano ya wanandoa. Kwa sababu kama tendo la ndoa lilimfanya Adamu aanguke kwenye bustani ya Edeni, basi tunatafsiri kwamba kila aliyeoa na aliye na mke anayehusiana kwenye swala la tendo la ndoa, basi anatenda dhambi, kitu ambacho sio hadisia katika mafundisho ya kiungu. Lakini sasa huenda nimeongezea upana kidogo, Veronica, hata na wale wasikilizaji wanaotusikiliza. Tuchukulie yale maneno yanayojaribu kusemwa na watu wa Mungu wengine kwamba lilikuwa ni tendo la ndoa. Huenda ukiwauliza kwamba lilikuwa ni tendo la ndoa, imeandikwa wapi? Kwa sababu kwa mfano hata unaposoma katika vitabu vingine vya kiimani, mfano katika Qur'ani, kitabu kinachoaminika zaidi katika imani ya marafiki zetu wa Islam, Qur'ani inaeleza kwamba tunda lile waliokula kwenye bustani ya Edeni. Ukisoma Surat Bani Israili, Surat Bani Israili ni sura ya 17, ama unaweza kusoma Surat Bakara sura ya pili kuanzia ya 33 hadi 36, tafsiri yake pale chini inasema, na bila shaka tunda lile waliokula katika bustani ya Eden halikuwa lolote isipokuwa matunda yaliyokuwa yamewekwa katika Jannat Na'im, yani katika bustani ya Eden. Kwa hivyo Veronica, Adamu hakufanya tendo la ndoa ndio likapelekea kuasi, ila alikula tunda lilokuwa limekatazwa kwenye bustani ya Edeni. Na tunda hilo linatajwa lilikuwa katikati ya mtu wa bustani ya Edeni. Ingelikuwa ni swala la unyumba, Mungu hawezi kutuficha, angetuelezea uhalisia ilivyo. Asante sana.
Naam, nikushukuru sana mchungaji kwa ajili ya maelezo haya. Bila shaka Veronica na wengine wengi ambao mnatusikiliza mnaweza kufahamu kwamba tunda liloliwa na Adam pamoja na Eva lilikuwa tunda halisi na wala si tendo la ndoa kama mnavyodhani au kama mnavyosikia. Nichukue nafasi hii kulisoma swali lake za moyoni mfungo kutoka kule Musoma, ambaye anauliza, kifo cha Yesu msalabani kinatuhusu wote au Wakristo tu? Mchungaji, kazi kwako hapa.
Ni mshukuru pia za moyoni kutoka Musoma kwa swali zuri. Kifo cha Yesu msalabani kinawahusu wanadamu wote. Kinawahusu wanadamu wote kwa sababu zifuatazo. Tukumbuke kwamba baada ya Mungu kuumba mbingu na ardhi, wanadamu wakiwa ndani ya dunia hii wakitokea kwa baba yao Adamu, Biblia inatueleza kwamba Adamu na Hawa walianguka katika dhambi ya bustani, katika dhambi wakiwa katika bustani ya Eden. Na tendo la kuanguka katika dhambi hiyo, Biblia inasema hukumu ilikuwa imewapasa wanadamu wote kuhukumiwa kifo. Pengine tusome fungu hili na msikilizaji katika kitabu cha Warumi, Warumi sura ya tatu. Msikilizaji, naomba tusome pamoja nami Warumi sura ya tatu na ile aya ya 23 hadi aya ya 25. Biblia inasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake kwa wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hivyo Biblia inasema hivi: wanadamu wote baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, msikizaji, wanadamu wote walihukumiwa kifo cha milele. Biblia inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Swali nao kuja ni hili, huenda msikizaji anaweza asielewe kwamba ikiwa Adamu ndiye aliyetenda dhambi, inakuwaje wanadamu wote nao wanahesabiwa kuwa wametenda dhambi? Mpenzi msikizaji, sayansi ya wokovu wa mwanadamu tangu anguko la mwanadamu wa kwanza katika bustani ya Edeni linajengwa katika muktadha wa picha mbili. Muktadha wa picha ya kwanza ni hii: Adamu alipotenda dhambi katika bustani ya Edeni, watoto wote wa Adamu ama wanadamu, mimi na wewe za moyoni na wasikilizaji wanaotusikiliza, watoto wote wa Adamu tulikuwa kwenye nyonga ya viuno vya Adamu. Naomba nirudie tena msikizaji. Adamu anatenda dhambi katika bustani ya Edeni, watoto wote wa Adamu walikuwa wamebebwa kwenye nyonga za kiuno cha Adamu. Maana yake ni nini? Anguko la Adamu katika bustani ya Edeni hakuanguka peke yake kutenda dhambi. Hukumu ya Adamu ya kutokuishi milele hakuhukumiwa peke yake kutokuishi milele. Adamu alipoanguka bustani ya Edeni, alianguka na watoto wake wote waliokuwa kwenye viuno vya Adamu. Tafsiri yake ni hii. Rafiki yangu unayenisikiliza na mimi ninazungumza na wewe, tangu miaka 6000 iliyopita, baba yetu mzee Adamu alipoanguka bustanini katika bustani ya Edeni, mimi na wewe na baba yetu tulihukumiwa kifo cha milele. Unaweza ukaniuliza swali, inakuwaje? Inakuwa hivi. Kwa kuwa wote walitoka katika Adamu mmoja, basi wote baba yao alipotenda dhambi, watoto wote waliozaliwa walizaliwa wakiwa wamepinda. Leo hii kuna mafundisho yasiyo sahihi. Watu wanasema wanadamu tumezaliwa na dhambi ya Adamu. Hatukuzaliwa na tumezaliwa na dhambi ya asili. Mpenzi msikizaji, hakuna mwanadamu aliyezaliwa na dhambi ya asili, isipokuwa wanadamu tumezaliwa na asili ya dhambi.
Yaani na dhambi ya asili.
Hapana, hatuna dhambi ya asili kwa sababu dadangu Kibaga kama msikizaji ama mafundisho yanayofundishwa kwamba tumezaliwa na dhambi ya asili, ningemuuliza swali tu anayesema hivyo kwamba ili tuzaliwe na dhambi ya asili, swali, dhambi aliyoitenda Adamu ni inajulikana katika lugha ya Kiyunani ama Kigiriki. Tuna maneno mawili yanayotafsiri dhambi ya Adamu na dhambi ya watoto wa Adamu. Aina ya kwanza neno inaitwa hamaratia. Hamaratia ndiyo dhambi aliyoitenda Adamu katika bustani ya Edeni. Lakini watoto wa Adamu hawatendi dhambi ya baba yao, wanapokea matawi ya matokeo ya dhambi ya baba yao. Kwa hivyo hatutendi hamaratia, tunatenda dhambi inayoitwa prapatoma. Prapatoma maana yake ni matawi yanayotokea kwenye mzizi wa hamaratia. Na ndio maana tunasema hatuzaliwi na dhambi ya asili wanadamu, ila tumezaliwa na asili ya dhambi. Tafsiri yake ni hii msikilizaji. Chukua kopo, weka mchanga kwenye lile kopo, weka mbolea kwenye lile kopo, alafu chukua mmea kama mti au weka mbegu ya mti yoyote ipande ndani ya lile kopo. Alafu ili iweze kumea ule mmea uliopo ndani ya lile kopo, fungua madirisha yako ya nyumba yako, chukua lile kopo liweke usawa dirisha, alafu elekeza mahali jua linakotokea. Maana inaaminika katika sayansi, mmea wowote bila mwanga wa jua hauwezi kukua. Kwa hivyo ili ukue mmea lazima upate mwanga wa jua. Sasa hebu angalia matokeo yanayotokea. Ule mmea unapoweka karibu na dirisha na kule mahali jua linakotokea, ukuaji wa ule mmea utategemea mwanga wa jua mahali uliko. Na hivyo kama mmea jua linatokea mashariki, usitegemee msikilizaji mmea wako ulioweka kwenye kopo ukaweka kwenye dirisha ili upate mwanga wa jua kwamba utamea kuelekea juu. Hapana, utamea kuelekea mwanga wa jua unakotokea. Kwa nini unamea kuelekea mwanga wa jua ulikotokea? Utaendelea kufata mwanga. Ndivyo maisha ya watoto wa Adamu. Baba yao alianguka dhambini, watoto wake wamezaliwa kwa asili wanadamu, tulizaliwa tumepinda. Tunafata mwanga wa jua. Yaani tunafata tabia ya baba aliyoanguka. Lakini hatuzaliwi na asili ya baba yetu aliyoanguka, kwa sababu dhambi ya Adamu aliyotenda bustani ya Edeni ni dhambi ya kula tunda la mti wa bustani ya Edeni. Lakini je, wewe nikuulize msikizaji, ama mimi nijiulize naongea na wewe, niliwahi kula tunda la Adamu aliyokula? Jibu ni hapana. Matokeo yake, Adamu alitenda hamaratia, watoto wa Adamu wakatenda prapatoma. Sasa kwa sababu walikuwa kwenye viuno vya aliyetenda hamaratia, tafsiri yao ni hii: hukumu ya baba yao alistahili kufa siku ile ile baada ya kutenda dhambi. Lakini neema ya ajabu inayotokea ni hii. Katika kitabu cha Warumi, ile sura ya 8, Warumi sura ya 8 msikilizaji, hebu sikiliza kitu kinachoelezwa hapa. Katika kitabu cha Warumi, Warumi sura ya 5, sikiliza hiki msikilizaji, Warumi sura ya 5 ya 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia wote kwa sababu wamefanya dhambi. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti,
na hivyo mauti ikawafikia wote kwa sababu wametenda dhambi. Lakini angalia Paulo anachoeleza, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata hao wasiofanya dhambi inayofanana na kosa la Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja. Naomba kurudia hiki kipengele. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Msikilizaji, leo tunakufa. Mauti ilianza tangu Adamu hata Musa. Lakini Biblia inasema nayo mauti iliwatawala hata hao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu aliye mfano atakayekuja, atakayekuja. Mstari wa 15. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mtu mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanaadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi.
Msikilizaji, kufikia hapo ndio tamati ya kipindi cha Biblia ya Kujibu. Bila shaka umeweza kupata majibu ya maswali yako. Lakini kumbuka, kama bado unaendelea kutatizika, anwani ni hii hapa ya kunijua.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Hapo tutakaa miguuni pa Yesu kwa kupata maelekezo mema kabisa katika kipindi hiki. Nikusii msikilizaji wangu, alika na jirani yako tuweze kujifunza kesho katika kipindi hicho cha mafundisho makuu. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja na hii ni AWR. Waimbaji wa kesheni kutoka kule nchini Kongo wanatubariki na kukamilisha matangazo yetu kama idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventist Ulimwenguni kwa wimbo unaosema Wakapanda. Basi endelea kubarikiwa na nyimbo kutoka hapa studio.
Kuomba ili tusiwe kama
wewe.
za ushuru yeye akadiona.